Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. A dnes ještě dodám také přání dobrého chutnání, jak jsme říkávali kdysi ve školce. Dnes totiž bude řeč o posvícení. Den, kdy natáčíme tento záznam, totiž připadá na svátek Havla a Galiny a také na dávné havelské posvícení. A právě na posvícení si v dnešním Vltavínu posvítíme jednak s etnografem Jihočeského muzea Janem Šimánkem, ale také v archivních nahrávkách s Marií Bočkovou a Marií Husarovou. A řeč bude o posvíceních ve dvorci, v Křemži, Markvarticích nebo Věžovaté pláni. S etnografem Janem Šimánkem jdeme k peci. Je to skutečná pec, obložená kožešinami, na ní se muselo spát naprosto uchvatným způsobem, zvlášť teď, v tom sichravém podzimním počasí, zalézt za pec, jak se říká, ono je to tady spíš na pec, krásně roztopenou, teď přes ty pláty železné, které jsou nad kamny, prosvítaly plameny nahoru, na strop. To se člověku muselo spát tak nádherně.
Já jsem nikdy na peci nespal, ale vždycky jsem potom jako dítě toužil a věřím tomu, že to musel být krásný zážitek. Hlavně teda, když bylo třeba po pečení chleba, tak ta pec byla pěkně rozehřátá a ještě byl rozdíl v tom, že v některých těch rodinách, když se potom zaváděly sporáky, tak ten kouřovod právě šel ještě pod tou pecí, takže tam bylo teplo pořád při každém vaření a v některých jenom, když se pekl chléb.
Já tedy musím přiznat, že nejsme u reálné skutečné pece, byť je to její evidentně věrná napodobenina. My jsme v expozici Jihočeského muzea a budeme se bavit o posvícení. V říjnu, jestli si to pamatuji dobře, havelské. A já to ale říkám špatně, protože vlastně to nebylo posvícení, to bylo posvěcení. Pojďte nám to vysvětlit, jak to celé bylo.
Tak posvícení je původně od slova posvěcení, posvěcení chrámu, výroční slavnost, kterou měla každá farnost, když se vlastně od počátku toho křesťanství připomínalo vznik kostela a posvěcení toho kostela. Udává se, že je to i na památku toho starozákonního chrámu Šalamounova, který byl posvěcen. Ovšem ve skutečnosti jako etnografové nebo jako znalci lidové kultury víme, že ten křesťanský výklad tohoto svátku se promísil s tou původní pohanskou podobou posvícení, která byla ryze konzumní a posvícení se slavilo proto vždycky na podzim, když byl vlastně dokonán ten hospodářský rok, byly sklizeny všechny produkty z pole, byla zabita zvířata, která byla celý rok krmena a bylo třeba vzdát původně hold nějakým těm pohanským bohům a to se dělalo právě tím hodováním. Hodováním, to znamená množstvím jídla, pití a proto i do dneška to české posvícení má na Moravě svůj protějšek v tom svátku, který se nazývá na Moravě hody.
Když se řekne posvícení, tak to první od malička, co k tomu mám nějakým vizuálním věmem spojené, plný stůl. Mastná pusa, mastné ruce, jedlo se, co se dalo, jak se dalo a hlavně hospodyníky vybízeli, jeste, ať to nezbyde, máme toho dost, teď tady vidím zrovna na té vaší peci pekáč s buchtami, dovedu si tamhle na tom pravém dubovém stole představit ještě nějakou pečenou husu pravděpodobně, no a spokojenou návštěvu.
Takhle to líčíte úplně výstižně. Skutečně to je hlavně spojené s tím, že prostě lidé se scházeli, přišla návštěva a společně konzumovali ty potraviny a hlavně teda ta zvířata, která se vykrmovala celý rok u těch sedláků. Se udává, že se před posvícením zabíjelo často i jedno prase, takže bývala vepřová pečeně a přeším se zabíjela ta drůbež, kdy nastávala ta její jateční zralost, to znamená husy, kachny a především teda proto české posvícení je typická posvícenská husa. Často také říkáme husa martinská, v poslední době se to i stává velkou módou všech těch restaurací, že na Martina to posvícenské menu martinská husa. A tady zase bych připomněl z toho etnologického hlediska, že se někde udává, že původně snad na toho, svátek toho Martina se dělala ta pohanská oběť nějakému tomu pohanskému Buškovi, že se zabíjela vlastně ta husa, což byla ta oběť, která se potom skonzumovala tedy lidmi, a tak vlastně došlo k tomu spojení Martin rovná se husa. Ale pokud bychom vzpomněli na všechna ta vyprávění, které ještě vyprávěli pamětníci třeba z doby té první republiky a vzpomínky, které jsem ještě se snažil zachytit od těch dědečků a babiček, tak vždycky se na ten stůl dávalo to nejlepší, co bylo. Většinou se každá rodina snažila, aby tam byly aspoň dvě jídla, hovězí polévka nebo slepičí polévka, potom nějaká hovězí pečeně s omáčkou, původně to byla ideální ta omáčka křenová, to byla původně v 19. století ta nejsvátečnější taková omáčka, nejoblíbenější, potom to byla omáčka svíčková třeba v naší rodině a potom druhý chod a to byla většinou vepřová pečeně, knedlík zelí, anebo právě drůbež husa, knedlík zelí nebo kachna, knedlík zelí.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a teď zalovíme v našem rozhlasovém archívu a pustíme si nahrávku, kterou natočila Míla Hermanová s Marií Bočkovou 15. října 1996, tedy těsně před Havelským svátkem o posvícení ve dvorci u Borovan. No a pak se zase vrátíme za Janem Šimánkem do Jihočeského muzea.
Během té doby od poutí do posvícení to bylo pořád do kalupu, bylo plno práce a taky nebylo moc s tím jídlem na vybírání. A tak se na to posvícení všichni těšili, protože na posvícení bylo opravdu posvícení.
A to bylo asi krajem, vidíte, nebylo jedno posvícení.
Ne. U nás třeba na Borovansku bylo havelský, na Svinensku bylo císařský. No a to bylo podle toho, jak která farnost slavila toho svého světce. No a u nás tedy se slavilo havelský, to bylo potom 16. říjnu. Bylo Havla v pondělí, tak v neděli bylo potom posvícení. To přijel kmotříček a přijela kmotřička. To víte, jinda kmotr a kmotra, to byly dvě osobnosti, které v té rodině něco znamenaly. A bez nich se taky žádný posvícení neobešlo. No a celá rodina pěkně potom k tomu obědu zasedla ke stolu a odpoledne potom se debatovalo a povídalo. No.
Ale stejně, paní Bočková, prozraďte ten posvícenský stůl.
No tak, bylo to slavnostní. Byla slepičí polívka, ta byla všudy, protože ty slepice to každý skoro choval. No tak na tu polívku to už se ta jedna slepice pořádně vykrmená obětovala. No a po polívce to byla pečeně. Někde byla husa nebo kachna, podle toho, jak to ve stavení pěstovali. Ta musela být pěkně vypečená, no a zbyla z ní jenom ta lucerna.
Co si pod tím mám představit, paní Bočková, lucerna?
No, to si snadno představíte. Husa je pěkně vykrmená, je kulatá. Když se speče, tak s prsou to maso, ze stehen, to se všechno oddělí a sní, no a zůstane jenom kostra. A teď se říká lucerna. A drbanice a zelí to bylo všudy. Vařilo se uzený maso. K němu žitní knedlíky, to byly ze žitní mouky z vejrašky. A bramborový zelí. Říká se tomu všeobecně kočičák. Ale naše maminka, ta ještě k tomu bramborovému zelí dělala vynikající křen. A to vám byla dobrota. Před posvícením býval hon v celém katastru a jinda to bylo zajícku. To jste o něj mohla zakopnout, když ležel v tom svým pelechu. V kastrole se říkávalo. A bažantů bylo plno koroptví. No a když bylo tolika zvěře, no tak taky, protože každý, kdo měl pole, tak měl taky nárok si koupit toho zajíce od té myslivecké společnosti. No tak taky byl zajíc taky na to posvícení. A na pečený koláče, to víte, jinda se cukroví a dorty, jako je toho dneska na stolech, to se jinda nepeklo. Pečivo se udělalo z dobrýho těsta a peklo se v pekárně, v peci. A to bylo něco. Salty, ty byly jako pentle, krásně upečený do růžova. Koláče, ty byly jak nadejchaný a bylo jich celý ošatky. U nás tady se píkávaly císařský koláče. Ale to byly koláče, ty byly pořádně veliký a pořádně zakládaný. Ty byly zakládaný dobrým mákem, tvarohem, povidlím a ty se sázívaly do pece jeden po druhým. To se nepeklo na plechu. Ty se pěkně sázely do peci na lopatě jeden za druhým.
No a potom už s pravými císařskými koláči i pravá posvícenská pohoda.
To víte, když se lidi dobře najedli, popili si pivíčko, no tak dobrou pohodu měli.
No a večer potom to hlavní muzika také, posvícenská.
Jo, to bylo pro ty mladí, ale oni chodívali i sousedi. Sousedi seděli v šenku, paní mámy seděli na soudnej lavici kolem sálu, no a mládež tancovala. To k tomu posvícení patřilo.
No však si to také ty lidé po té celoroční práci zasloužili.
To víte, že si to zasloužili. Vždyť on ten podzim, to je nějaký zápřah pro toho zemědělce. Jakmile začnou žně, tak to už se nezastaví až po havlu. A do posvícení do Havelského muselo být polezoraný, všechno očištěný a všechno už hotový. Takovej tady byl zvyk.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A my jsme se s etnografem Janem Šimánkem už přesunuli z expozice Jihočeského muzea od pece k listinám a ke starým zápisům a ke knihám. A budeme se dál bavit o posvícení. V té první části jsme vám všem pravděpodobně udělali trošku chutě, protože řeč byla o svíčkové, o křenové omáčce, o posvícenských koláčích, o hovězích vývarech, o kuřecích vývarech a tak dál. Teď to vezmeme trošku do hloubky. Vy jste říkal, že to posvícení bývalo vlastně původně slavnostní připomínkou posvěcení těch daných místech postaveného kostela. Je to tak?
Ano, byla to slavnost posvěcení chrámu, kdy vlastně církev chtěla využít toho, té potřeby těch lidí, jak si slavit na podzim, tak se vždycky našel nebo stanovil nějaký termín toho podzimního posvícení. Začalo to většinou v září, takže to jsou ty termíny dodnes posvícení svatováclavských, václavských, když se mluví i o svatováclavských poutích. A potom v září ještě třeba svátek svatého Matouše, to byl třeba termín posvícení v Trhových svinech 21. září. Potom to posvícení, které máme teď, posvícení Havelské 16. října. No a potom v listopadu především posvícení Martinské a poslední takový termín bylo posvícení Kateřinské. Kateřina má svátek 25. listopadu a to byl vlastně takový poslední ještě termín, kdy se mohly právě konat ty taneční zábavy a lidi se mohli veselit, protože potom už kolem toho svátku svatého Ondřeje přichází advent, první adventní neděle a s tím vlastně nastával klid a půst.
On do toho vlastně spadá ještě termín 28. září, tedy svatý Václav a tam se to tenkrát spojovalo také s nějakou cestou na posvícení?
V té legendě o svatém Václavu se udává, že právě svatý Václav jel do Staré Boleslavy za svým bratrem na oslavu posvícení a tam vlastně byl tedy úkladně zavražděn právě, když se dotýkal těch dveří kostela, na ten kostelní kruh vlastně, když sahal, tak byl zabit, takže původně taky právě jel na to posvícení. A dokonce právě z toho období středověku je řada dokladů, především z těch řad těch mravokárců, jako byl třeba Jan Hus nebo Tomáš Štítný ze Štítného nebo Chelčický, kdy byly právě vytýkáno těm lidem, že se opíjí o různých těch posvíceních, svatbách, že chodí po krčmách a to prostě to slavení posvícení bylo tehdy patrně hodně živelné. Trošku se to zmírnilo v dobách husitských a pohusitských, ale pak se to postupně zase vrátilo nazpátek a potom v té barokní době ještě, když ta zbožnost se zase navýšila, tak do toho přistoupily další termíny poutí. V době barokní se velmi rozšířila ta poutní místa a putování na poutní místa a to se vlastně přeneslo i na ty farní kostely, takže se začaly slavit kromě těch posvícení, která jsou starší, mají ty podzimní termíny, ještě třeba termíny letních poutí, takže skoro v každé v té farnosti se slavil třeba termín posvícení a ještě se slavil nějaká letní pouť, protože zrovna v tom kostele byl třeba oltář, já nevím, svatého Bartoloměje jako ve Střížově, tak se vlastně ještě, aby se všechno mohlo slavit na dvakrát, aby prostě toho slavení nebylo konce.
Já jsem si zrovna říkal, že ono to v tuto chvíli vypadá jako, že se pořád slavilo, i když ono se vlastně slavilo pokaždé jinde. Čili neslavilo se pořád všude. Přesto ale tady byla určitá snaha to nějakým způsobem scelit a dát tomu nějaký jednotný ráz.
Ano, právě v tom 18. století, když přišlo období osvícenství, tak císař Josef II. V rámci těch různých osvícenských reform vydal v roce 1787 i patent o slavení univerzálního takzvaného císařského posvícení, kde nařídil, aby se posvícení slavilo toliko třetí neděli v říjnu, což vlastně odpovídá prakticky té neděli po svatém Havlu, toho 16. října, pokud připadne na neděli, tak je to neděle, a jinak je to vždycky ta neděle po 16. říjnu, tak, aby vlastně nedocházelo k tomu zbytečnému plýtvání a utrácení. A my o to máme krásný záznam a zápis, tady taky ho tady mám připravený, od spera českého kronikáře Františka Jana Vaváka, což je vlastně historická osobnost, o které třeba píše taky spisovatel Alois Jiráse v tom románu F.L. Věk. Pan Vavák byl richtář a písmách v Milčicích na Poděbradsku, což teda sice není naše oblast, ale ta jeho kronika je velmi zajímavá, protože on byl poměrně konzervativní a moc ty reformy císaře Josefa II. Rád neměl, nebo byl spíše k ním kritický, by se dalo říci, ale zrovna ten patent o zrušení nebo o tom vydání jednotného posvícení vítal, protože v tom vložně prostě píše, že do té doby tolik, co vydal sedlák na posvícení, tak nevydal ani za rok na všechny ty zemské daně. Takže právě vítal to, že vlastně se bude slavit to posvícení jednotně a že odpadnou ty veliké návštěvy, protože potom celý ten podzim vlastně se jezdilo po návštěvách. Teď ještě navíc na konci toho 18. století velice rádi do těch selských stavení, pokud ten sedlák byl známý, jako třeba ten Vavák byl a měl, docházel na zámek k vrchnosti, tak velice i ta ráda, ta vrchnost a ty vrchnostenští úředníci se rádi zadarmo najedli a jezdili do těch selských stavení a popisuje velmi detailně, jak ta posvícení v té době jeho vypadala. Píše, že nejenom, že se dlouho dopředu muselo uklízet, to známe třeba z těch předvánočních příprav, to bylo obdobné, ale že ty ženy hospodyně byly velmi nervózní, často muže vyplísnili, takže ten ani radši před posvícením se doma moc nezdržoval. Často ty sedláci třeba z těch středních Čech jezdívali nakupovat koření do Prahy, aby bylo i dobré koření na tu posvícenskou hostinu. Musela se vykrmovat právě ta drůbež, zabíjelo se vždycky několik kusů té drůbeže, zabíjelo se prase, kupovala nebo dostávala se třeba od panského myslivce také zvěřina, to taky patří vlastně k tomu posvícení, že býval na podzim hon, takže součástí té hostiny bývala i zvěřina. No a především takové ty 2-3 dny před tím posvícením přicházely nejrůznější kmotry, sousedky, známé, příbuzné a té hospodyně pomáhali péci koláče. Takže už 2 dny se prostě upeklo velké množství těch koláčů, aby se mohli pozvat ty obřadně, jak si všichni ti, kteří na to posvícení mají přijít. Ráno musela být otevřena vrata do dvora, do kořán. To bylo znamení, že vlastně ta návštěva je vítaná. No a selka většinou, nebo ta hospodyně většinou zůstávala doma, protože musela stát celý den uplotný, ale ten hospodář jel s tou návštěvou na tu slavnostní mši do kostela a potom po tom návratu začalo to hodování, které se vlastně skládalo z těch několika chodů až do toho podvečera. A na to posvícení, kromě těch vzácných hostů a příbuzných, ještě vlastně se to zúčastnila i veškerá čeleď, která zase taky měla své hosty, třeba rodiče. Do těch velkých statků přicházeli i žebráci a ty chudí lidé, kteří taky museli být všichni pohoštěni. No a když se všichni najedli nebo skoro přejedli, tak někteří třeba odjeli domů, ale většinou se šlo potom večer do hospody, kde následovala ta taneční zábava, kde se tedy notně pilo. A potom, když se z té od těch muzik vrátili, tak museli uložit všechnu tu návštěvu, takže ty nejvzácnější hosté se samozřejmě dostali ustláno v peřinách, ale protože nebylo tolik lůžek, tak bylo běžné, že se třeba nastala čistá sláma ve světnici a lidi se prostě vyspali na slámě na zemi. No a potom, když se ráno vstalo, tak musela následovat tedy snídaně a na to posvícení, což především teda ten Vavák kritizuje, musela být asiatická strojba, čili káva, kafé. To znamená, že co se Bavákovi taky jako moc nelíbilo, že i ty sedláci, kteří teda žili v nouzi a měli finanční problémy, tak museli nakoupit kafe a k tomu především cukr, který byl tedy velmi drahý, takže se musela snídat káva. No a dopoledne potom na to posvícenské pondělí, tak ještě se šlo také do kostra na mši, kde byla zase mše za všechny zemřelé. A odpoledne v to pondělí se šlo zase do hospody na novo. No a tady to všechno vlastně teda se zjednodušilo tím, že to posvícení od roku 1787 bylo nařízeno slavit pouze v tom termínu, teda v neděli po svatém Havlu, císařské posvícení. Ovšem, když císař pán zemřel, tak se mnohde vrátili k tomu původnímu termínu posvícení a to císařské si taky nechali, takže ty bohatí sedláci třeba slavili obě posvícení, to své i to císařské.
Posloucháte Vltavín z Českých Budějovic, ve kterém se dnes věnujeme havelskému a vlastně nejenom havelskému posvícení. Teď bych opět přidal k dobrému archivní nahrávku z našeho rozhlasového studia, opět na téma posvícení, v tomto případě z Křemže. Natáčela Marie Šotolová s Marií Husarovou 3. října 1985.
Křemešské posvícení, které spadá na první týden po Michalovi, to nebyla jen tak jednoduchá záležitost. Vyžadovala hodiny a hodiny příprav, ale dejme jich slovo na dopisné pracovnici Marie Husarové.
Musel být prvotřídní chléb, to se pekl na posvícení v Jiraškoví. To byl chleba, to byla pohádka. Potom se pekly velké ušaté koláče, byly dobré, ale nebyly přemaštěné. A potom se pekly malé koláčky zakládané a do těch se dávaly zase povidla, potom mák a tvaroh, ale byly z lepšího těsta. Těstem se pracovalo na takzvaných cvilinkových pytlích. Ty se pomoučily pěkně a to těsto se rukou pěkně dělalo do kruhu. Pěkně placky se udělaly. A na to se potom dala nádivka a buď to ze čtyřech, anebo ze šesti stran se vytáhly uši a zapíchly se zpátky. Takže ten koláč byl buď to čtvercový, anebo byl šestihranný. A na to ucho se přilepila rozinka a navrch se to posypalo trochu drobenkou a taky někdy i barevným máčkem. Dívky mladé, které chodili tancovat, tak ty ještě si strojili pro mládence hnědinky. U nás se vykrojil 12 cm kolečko, buď to bylo zoubkované, nebo bylo hladké, a na to se potom dali upečené buď to 3 trojlístky, nebo 3 hvězdičky, nebo 3 srdíčka. Pořádně se to hodně pocukrovalo navrch a to se zabalilo do vystřihovaného papíru a to měly dívenky pro svoje tanečníky. Jindy se netančilo v sobotu už. To pořád ještě bylo v domácnosti a okolo chalupy všude plno práce, muselo být na dvoře zameteno všechno na svém místě. Prostě dokonalý pořádek a jak by byl někdo odešel dřív od práce, tak bylo v rodině zlé.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém si dnes s etnografem Janem Šimánkem vyprávíme o posvícení, alias posvěcení. Pokud jste poslouchali tu předchozí část, tak víte, že když to řeknu velice zjednodušeně a současnou mluvou, tak to prostě spoustě lidem lezlo do peněz. Je to tak?
Určitě to lezlo do peněz, může nám to připomínat dnešní Vánoce, kdy spousta lidí se třeba zadlužuje, aby mohlo oslavit Vánoce, nakoupit dárky a všechno to jídlo, tak i tenkrát to platilo o tom posvícení.
No a to je vlastně to, co mě k tomu napadlo dalšího, že se celý ten princip toho slavení posvícení, tedy posvěcení, naprosto totálně vzdálil tomu původnímu záměru, asi tak podobně jako ty Vánoce. Připomínka narození Ježíše Krista je asi v mnoha případech to skoro až nejposlednější, na co většina lidí myslí. Ale hlavně jde o nákupy, úklid před Vánocemi, hlavně, aby bylo navařeno, hlavně, aby bylo připraveno pro návštěvy a tak dále a tak dále. A vlastně původně to celé začínalo úplně jinak. Původně to mělo úplně jiný záměr a dostalo se to také někam úplně jinam. A takhle mám takový pocit, že to bylo i s tím původním záměrem toho posvícení.
Myslím si, že máte pravdu, ale trošku bych se toho posvícení těch našich předků taky chtěl zastat, protože tenkrát to, aby se mohli dobře najíst, aby měli všechny ty pochoutky, tak nestačilo zajít do toho obchodu a nakoupit si tu mraženou drůbež třeba, nebo nějaké ty polotovary, ale bylo to to celoroční úsilí. Oni se na to celý rok na to posvícení těšili a my dneska můžeme mít to posvícení třeba každou neděli, když budeme chtít. A ještě navíc to bylo dané právě tím hospodářským a církevním rokem. To se opravdu, to bylo poměrně komplikované ty tradice těch jednotlivých farností a vesnic a vyvíjelo se to dlouhodobě. Pak ještě i potom Josefu II. Se třeba někde stávalo, že si sami to, ten termín posvícení rozhodli, že si posunou. Třeba ve vesnici Markvartice vznikl samostatný kostelí kaple Panny Marie Růžencové, Markvartice vesnice blízko Velešína, kde od konce 19. století mají právě to posvícení druhou neděli v říjnu, takže se to takto změnilo. A ještě bych taky řekl, že ne všichni ty obyvatelé toho venkova byli tak bohatí jako ty sedláci typu pana Vaváka. Takže třeba podle vyprávění těch některých pamětníků, takových těch domkářů z toho Doudlebska, vesnice Komařice, třeba paní Marie Pavlová mi vyprávila, že vždycky na to posvícení už měli oběd, na který se těšila, to byla slepice na paprice. Slepice na paprice s houskovým knedlíkem. Oni sice chovali husy, skoro v každém stavení chovali husy, ale ty se chovali hlavně kvůli peří. To peří se schovávalo děvčatům na peřiny, do výbavy. A ty husy se většinou prodávaly právě na podzim, se prodali na trh nebo po vesnicích chodili kupci, kteří ty husy kupovali. Takže každá rodina radši to husí maso nebo to, tu drůbež prostě prodala a spokojili se s tou slepicí na paprice. To byl třeba ten posvícenský oběd. No. A to se všechno vlastně změnilo tou dobou, když se přestalo hospodařit. Ta posvícení ještě se dlouho slavila i v době, která už, když třeba lidé na venkově byli členové těch zemědělských družstev, ale to protože stejně vlastně ta drůbež byla třeba zabít na ten podzim. Všechno se to změnilo tím, že začaly existovat mrazáky a ty termíny těch návštěv mezi příbuznými byly taky dané právě těmito termíny zažitými. Dneska, když přijde návštěva, tak se většinou ohlásí telefonem, takže to se taky úplně jaksi změnilo. Ale řekl bych, že ještě jsou místa na jihu Čech, kde právě to posvícení se slaví a má dokonce i ten duchovní rozměr, nejenom ten světský. Třeba v tom okrese Český Krumlov mě napadá vesnice Věžovatá Plán, kdy slaví vlastně to posvícení slavnostní mší vždycky na konci října a byla to vždycky většinou poslední sobota v říjnu a po té mši, na které v tom kostele hraje dechová kapela Babouci, tak se jde zahrát na hřbitov, hymna Kde domov můj a nějaká písnička právě těm zemřelým na ten hřbitov. Takže tady je vlastně i připomínka těch zemřelých, jako to bylo v těch starých dobách toho Vaváka, nebo někde se udává, že právě to posvícení nebo na Moravě, jak jsme si říkali, ty hody, tak se vlastně hraje, vzdává pocta u pomníku padlých. Takže myslím si, že i tady ten duchovní rozměr někde zůstává. No a co se týká těch různých tanečních zábav, které taky s posvícením byly spojené, tak právě v těch menších vesničkách ty posvícenské zábavy třeba existují doposud. To je třeba vesnice Sedlo u Komářic, kde se slaví martinské posvícení, tak tam ta posvícenská zábava, na ní nesmí zapomenout.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.